Abdu Aziz. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Abdu Aziz deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Diqqat bilan quloq soling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir boyning Abdu Aziz ismli juda mehribon, ochiq qo'l va keng ko'ngil o'g'li bo'lgan ekan. U hamma bilan do'st bo'lishga intilar, yoru birodarlariga yordam berishni, ularni uyiga chaqirib mehmon qilishni juda yaxshi ko'rar ekan. Vaqti soati yetib, otasi bu dunyoni tark etgach, uning butun davlati Abdu Azizga meros bo'lib qolibdi. Sahiy yigit hech kimdan yordamini ayamay, qo'lidagi pullardan beva bechora muhtojlarga tarqatibdi. U do'stlarini juda yaxshi ko'rganidan ularni har kuni uyiga ziyofatga chaqirar ekan. Kamiga esa qo'llariga tillalardan berib kuzatib qo'yar ekan. Ammo bir necha yildan so'ng otasidan qolgan meros tugab, qo'li ochiq Abdu Azizning hatto yeyishga ham hech narsasi qolmabdi. U nima qilishini bilmay, do'stlaridan yordam so'rashga qaror qilibdi va ularning yoniga yo'l olibdi. Jo'ralari bozorda narsa sotib tirikchilik qilishar ekan. Yigit ularning oldiga boribdi-da maqsadini tushuntiribdi.
Do'stlarim, pulim tugab, uyda yeyishga hech narsam qolmadi. Xotinimning esa oy kuni yaqin. Iltimos, do'stligimiz hurmati, menga biror narsa beringlar.
Nima? Nega senga narsa berishimiz kerak? Seni tanimaymiz. Bizning senday jo'ramiz yo'q.
Abdu Azizning do'stlari unga hech narsa bermay, baqirib, chaqirib uni haydab solishibdi. Yigit esa ularga ishonib xato qilganidan ming pushaymon yeb, hech narsa topolmay mayus bo'lib uyiga qaytibdi. Xotiniga bo'lgan voqeani so'zlab, ahvolini o'nglash uchun albatta ish topishi lozimligini aytibdi. Ertasiga ish qidirib yo'lga tushibdi. Abdu Aziz maktabda yaxshi o'qigani uchun hisob-kitobdan xabari bor ekan. Bundan tashqari, yigit kishiga kerakli hamma hunarlarni ham egallagan ekan. Ammo shuncha joyga ish so'rab borsa ham unga munosibi topilmadi. U tushkun kayfiyatda ketib borayotganida yo'lga otlanayotgan karvonlarga yo'liqdi. Karvonboshi uning holini ko'rib Abdu Azizni gapga tutibdi.
Oy yigit, yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketyapsan?
Ish qidirib yuribman.
Unday bo'lsa biz bilan yur. Bizga qo'l oyog'i chaqqon xizmatchi kerak edi.
Yigit omadi chopganidan quvonib, savdogarlar bilan boshqa mamlakatga jo'nab ketibdi. Karvon uzoq yo'l bosib, nihoyat sahroning o'rtasidagi bir quduqqa yetibdi. Ular tuyalarini sug'orib, yo'l uchun ko'proq suv g'amlab olmoqchi bo'lishibdi. Shu maqsadda quduqqa chelak tashlasalar, u quruq chiqibdi. kunda karvondagilar suv yo'lini ochish uchun quduqqa odamlarni tushira boshlashibdi. Ammo shuncha odam tushsa ham na bittasi qaytib chiqibdi va na quduq suvga to'libdi. Nihoyat karvonboshi quduqqa Abduazizni tushirishga qaror qilibdi. Negaki qisqa fursat ichida u bilimdonligi va ko'p narsalardan xabardorligini amalda namoyish qilgan ekan. Karvonboshi uning bu ishini eplashiga ko'zi yetib shunday debdi.
Abduaziz, quduqqa tushib suv olib chiq. Senga ishonaman. Bu ishni albatta eplaysan.
Karvonboshi, odamlarni quduqqa tashlaganingizda qaysi tomoni bilan tashlaysizlar?
Belidan bog'lab tashlaymiz.
Bo'lmasa, meni oyog'imdan bog'lab, boshim bilan tushiringlar.
Karvondagilar Abduaziz aytganidek qilib, uni oyog'idan bog'lab, boshi bilan quduqqa tushirishibdi. Yigit tushib qarasa, quduq tubida suvning yo'lini to'sib, biri oq, ikkinchisi qora dev o'tirgan emish. Shu ikkalasi suv bermay quduqqa tushgan odamlarni bandi qilib olib qolayotgan ekan. Abduaziz qarasa, har birining tizzasida oq va qora rangdagi qurbaqa o'tirgan emish. Devlar yigitni ko'riboq unga savol berishibdi.
Hoy, odamzod, qani aytchi, mana shu oq va qora qurbaqalardan qaysi biri chiroyliroq? Javobing bizga ma'qul bo'lsa, biz senga suv beramiz. Bo'lmasa, qolganlardek seni ham bandi qilamiz.
Ey devlar, shunaqa ham savol berasizmi? Axir, har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga degan gap bor. Har kimning sevgani o'ziga chiroyli bo'lib ko'rinadi.
Uning bu javobi devlarga ma'qul kelib, ular shu zahoti quduq boshidan ketishibdi. Abduaziz esa odamlarni ozod qilib, karvonlarga yetarlicha suv chiqarib beribdi. Karvondagilar u tuyalar to'ygunicha suv ichishibdi. Keyin esa haligi devlar Abduazizga go'zal javobi uchun minnatdorchilik sifatida bir savat gavhar berishibdi. Savdogarlar ham uning xizmatini munosib taqdirlab, yigitga 6 ta tuyani ustidagi yuki bilan berib yuborishibdi. Bundan quvongan Abduaziz shu kuniyoq gavharlar bilan 3 ta tuyani bir odam orqali xotiniga yuboribdi. O'zi esa qolgan tuyalarga bosh bo'lib, karvon bilan birgalikda noma'lum shaharga qarab yo'l olibdi. Karvon yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, katta bir shaharga yaqinlashibdi. Ammo shahar ko'chalari kimsasiz, bozorlarida hech zog' yo'q, hamma yoq huvlab yotgan emish. Surishtirib bilishsa, xalq ko'k tirnoq degan kasalga yo'liqqan ekan. Unga davo bo'ladigan muruch esa faqatgina uzoq o'lkalardan olib kelinar ekan. Abduaziz bu voqeani eshitib, ularga yordam qo'lini cho'zishga qaror qilibdi. U to'g'ri podshoh saroyiga borib, o'zining muruch olib kelganini aytibdi. Podshoh Abduazizga
Mushkulimizni oson qilding, savdogar yigit. Molingni narxini ayt.
Podshoh hazratlari. Menga hech narsa kerak emas. Shahar xalqi kasaldan tuzalsa bo'lgani. Yordamim teksa o'zimni baxtiyor sezardim. Otam menga insonlarning boshiga mushkul ish tushganda yordam berishni o'rgatgan.
Sendek mart insonni uchratmagan edim. Barakalla. Yurt dardiga sherik bo'lganing, og'ir vaqtda qo'llaganing uchun rahmat. Ammo men bu xizmatingni shunday qo'ymayman. Murchlaring evaziga senga shuncha tilla yuklab beraman.
Podshoh so'zida turib, Abdulaziz ko'nmasa ham, murchlari evaziga 3 tuyaga oltin yuklab beribdi. Shahar ahli esa u keltirgan murchdan yeb, bir necha kun ichida kasaldan butkul tuzalibdi. Endi gapni Abdulazizning xotinidan eshitsaga. Abdulaziz yuborgan 3 molni olgan ayol gavharlarning qiymatini bilmay, ularni tokchaga terib qo'yibdi. Bir kuni o'g'li qo'liga xivich olib, ularni urib-urib o'ynayotganida anor donasidagi gavhar yerga tushib, ikkiga bo'linib ketibdi. Abdulazizning xotini ikkiga bo'lingan toshni chiroyini ko'rib hayron bo'libdi va uning narxini bilish uchun zargarga olib boribdi. Zargar yarim gavharni olib, uning o'rniga anchagina tilla beribdi. Abdulazizning xotini bu pulga darhol ustalarni chaqirib, bir necha maktablar, ustaxonalar va hashamatli uy qurdiribdi. Odamlarni ishli qilibdi. Kambag'allarning farzandlariga kitoblar sotib olib, ularni maktablarda o'qita boshlabdi. Abdulaziz esa uzoq yillar davomida halol savdo qilib, juda ko'p davlat orttiribdi. Keyin tuyalariga boshqa yurtning noyob mollaridan ortib, o'zi tug'ilib o'sgan yurtga qarab jo'natdi. Uzoq yo'l bosib uyiga qaytib kelsa, o'rnida katta imorat turgan emish. U juda hayron bo'libdi va boshi qotib, nima qilishini bilmay, birovdan so'ragani jur'at etmay, kechgacha shu uyning yaqinida yuraveribdi. Uning xotini derazadan hammasini kuzatib turgan ekan. Oxiri u Abdulaziz safardaligida tug'ilgan o'g'lini chaqirib, o'g'liga shunday debdi.
O'g'lim, darvozamiz yonida turgan kishini yoniga borib, onam biron ayb qildimi deb so'rab kel.
Abdulaziz bolaning savolini eshitib, uning o'z o'g'li ekanligini bilib, xotirjam tortib uyga kiribdi va xotinining shuncha ish qilganiga qoyil qolibdi. U vaqtida yordam qo'lini cho'zmagan bo'lsa-da, do'stlarini yana uyiga chaqirib mehmon qilibdi. Jo'ralari bir vaqtlar qilgan ishlaridan afsuslanib, uyalib qolishibdi. Abdulaziz esa ochqo'lligi, halolligi, mehribonligi va to'g'ri so'zligi sabab davlat orttirib, murodu maqsadiga yetibdi. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Ana, ko'rdingizmi, bolajonlarim? Do'st yaxshi kunda ham, boshqa kulfat tushganda ham sinaladi. Shuning uchun ham samimiy do'stlari ko'p bo'lgan insonlar eng boy va baxtiyor kishi sanaladi. Sizlarning ham chin do'stlaringiz ko'p bo'lsin.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.